Šobrīd redzējumā pēcpusdienā esam sazinājušies ar Kurzemes reģionālās vīdes pārvaldes direktori Evitu Šestakovu. Kas ir galvenās lietas īsumā dažos vārdos, ko jūs tieši šobrīd darāt attiecībā uz šo avāriju?
Šobrīd svarīgi ir veikt visus neatliekamos pasākumus, ko arī veikt, lai apturētu neatīrītu notikūdeņu ieplūdu jūrā. Un varu teikt, ka šobrīd būtisks kaitējums cilvēku veselībai, kā arī zivju resursiem nav konstatēts. Un tomēr vienlaikus iedzīvotāji aicinātu tuvākajās dienās nepeldēt piekrastes teritorijās, sākot no Liepājas pilsētas pludmales uz ziemeļiem līdz Sakas pagastam.
Cik tie ir apmēram kilometri no Liepājas, tie, kur nezina Sakas pagasta atrašanās vietu?
Tie ir kad 20-30 km noteikti. Mm.
Šobrīd tad aicināt nepeldēties vai tur ir oficiāli šajā visā teritorijā aizliegts peldēties?
Šobrīd es zinu, ka pašvaldības, gan Liepājas pašvaldība, gan Dienvidkurzemes novada pašvaldība ir apņēmušies attiecīgi veikšos informatīvos pasākumus. Tas tad ir viņu kompetencē, kā viņi to nodod saviem iedzīvotājiem. Ieteikums ir nepeldēties.
Jā. Tā tad ieteikums. Kā šobrīd jūs redzat šeit ir ar atbildību? Kādam varbūt bija jāpamana bīstamība, varbūt te atbildības slēpjas vai no īpašniekiem vai kontrolētājiem? Kas šobrīd ar atbildīgo meklēšanu tiek darīts?
Šobrīd, kā es teicu, svarīgi apturēt, novērst šo notikūdeņu ieplūšanu jūrā un tas būs nākamais rītības solis, ka par atbildības tiks sauktas, tiks vērtētas. Tas ir pārāk šoreiz komentēt, bet skaidrs, ka nodarījums vidē ir nodarīts, un tā atlīdzināšana būs operātora pienākums.
Operātora tas tulkojumā nozīmētu?
Jā, Liepājas ūdens.
Hmm. Tad šis ir viens no atbildības virzieniem iespējamiem, ja?
Jā.
Kādu jūs iezīmētu gaidāmo notikumu secību? Drusciņ jau varbūt mēs tam pieskārāmies, bet nu, gan ar jau noplūdušā piesārņojuma izplatību, ar ko cilvēkiem rēķināties un arī ar noplūdus apturēšanu. To mēs gan dzirdējām iepriekš ierakstā no Liepājas par šo apturēšanas darbiem, ko pašvaldība sacīja, bet ar šī jau noplūdušā piesārņojuma izplatību tas būtu ļoti svarīgi to saprast, cik tas varētu potenciāli būt bīstams, jo tas joprojām turpina ieplūst jūrā.
Man ir ļoti liela ticība, ka tuvākajās stundās tas tiks pārtraukts un kā attīrīšanas iekārtu darbība tiks atjaunota.
Un tas piesārņojums, kurš jau ir jūrā, kā tas varētu potenciāli uzvesties un ietekmēt jūras vidi?
Viņam vajadzētu izkliedēties, jūrai vajadzētu ar to tikt galā. Bet mums ir jāsagaida arī analīžu rezultāti, kāda ir ienākošo ūdeņu sastāvs.
Kas ir tā vieta, kur cilvēkiem sakot līdzi informācija par to, kur ir aizliegts vai nav ieteicams kaut kādā veidā vai doties ūdenī vai līdzīgi?
Par pludmalēm noteikti sakot līdzi pašvaldību mājaslapās, arī pašās pludmalēs, arī kur ir šeit karogs, Liepājā ir attiecīgi karogs.
Paldies par sarunu, Evitai Šestakovai, Kurzemes reģionālās vidas pārvaldes direktorei.